xa dende época dos suevos hai referencias a esta vila laricana. Conta con varias igrexas, moitas delas da época da Idade Media, da explosión nobiliaria daqueles tempos. Hoxe forman parte pois dunha unidade de atención parroquial composta por 13 parroquias, das que pois esta vila da Llariz é o centro de referencia para todas elas. Sen dúbida ten moita importancia tamén o mosteiro das Clarisas. Hoxe habitan nel 17 relixiosas, ali o pretiño está o que é o corazón desta terra, que é a igrexa de San Benito, de gran devoción e de gran tradición neste pobo alaricano.